De giuste in derua cam knassintiu presento mi sa firin in derua in studio de Radio Vaticani te cam fialen per secretari ne conferenze si per svore cattoliche te Shqipris e i pesgui ne diocese se lasht te Shqipris atë të sapes im zot Lucian Augustinin mir serdet.
Mirë se u gjeta.
Im zot Lucian Augustini në rend të parë dy fjalë rreth arsyse qëndrimit tuaj në Rom e në Itali, cili është?
Po, në rend të parë, arsyeja e ardhjes time në Itali ka qenë vizita në diocezin e Reggio Emilia Guastalla, me të cilën ne kemi një bashkëpunim të ngushtë si formë binjakëzimi, që ata na ndihmojnë në misionin tonë posaçe në zonat malore, ku dërgojnë meshtarin për kujdesin shpirtëror të besimtarve, atë të gomësiqës, të karmës dhe zonave të thella malore. Dhe me rastin e festës të Shën Terezës së Avilit, duke pasur parasysh se ne jemi duke mishruar edhe një realitet tjetër që është e pranishme në diocezin e Reggio Emilia Guastalla, ajo është shtëpia e bamirësisë, edhe ne në diocezin tonë jemi duke ndërtuar një shtëpi për pleqsh edhe për të sëmurë rand më të varfërit, dhe kjo është një binjakëzim tjetër më i thellë në bashkëpunimin tonë që e kemi ndërmjet dy kishave motra, dhe për festën të Terezës së Avilit, ne pikrisht kemi dashur të marrim pjesë në këtë gzim të familjes karmelitane të shtëpive të bamirësisë, sepse në vitin e ardhshëm do të kemi edhe këto motra këtë kongregat të pranishme në diocezin tonë.
Pastaj keni edhe një takim tjetër.
Po, në qytetin e Romës, bamirësa tanë të cilët në kanë ndihmuar, posaçe shoqata Gianluca Felici, të cilët në ndihmojnë dhe në kanë ndihmuar në realizimin e këti projekti të shtëpisë bamirësisë, kanë organizuar një koncert, me që rast atë që ka mbledhin me këtë koncert të shkojnë për nevojat e bamirësisë për diocezin tonë të sapës.
Këto dy raste që ju përmendit, dëshmonë një fakt që ka qenë një pranishëm afër kishës, kënde afër popullsisë shqiptare pa dallim feje, që është në territorin e diocezës suaj të Sapës, e jo vetëm në diocezin e Sapës, që kisha të ndryshme, diocezët e ndryshme italiane, po shoqërisht ato italiane, por edhe gjermane e tjera, janë kujdesur konkretisht të gjenden afër kishës, popullit të varfër e në nevojë që është ai është shqiptar. Është një formë konkrete se si mund vërtet të ndihmohet në mënyrë vllazërore, në një solidaritet konkret, si e konsideroni ju këtë lloj, themi, bashkëpunimi, binjakëzimi, vllazërimi.
Po, me siguri se pa ndihmën e kishave motra, apo pa ndihmën e bamirësave të ndryshëm, qoftë nga Italia, nga Gjermania, apo vendet e ndryshme, ne shumë çka nuk kishim mundur t'i realizojmë sot në Shqipëri, sepse edim çfarë të kaluar e ka pas vendi jon, edim çka ka psuar, sidomos me rënimin shpirtëror, por edhe atë material të gjitha enteve kishtare, edhe kishave si objekte, dhe fal, të themi, kujdesit, fal ndihmave, fal ndjeshmërisë që ata e kanë, që ne sot realizojmë dhe arrim që të mundemi të punojmë në shumë sfera, qoftë atë shpirtërore, për ringritjen e vlerave shpirtërore tek besimtarët, qoftë edhe për kujdesin karitativ apo të bamirësisë që kanë nevojë. Dhe me vërtet, vetëm duke ju falendëruar zemrës së hapur të shumë bamirësave që nuk dëshiroj tash t'i përmendim, sepse me siguri janë të shumë të ata që na ndihmojnë, ne realizojmë dhe arrim që të kemi një kujdes edhe në diocezin tonë, por edhe më tutje edhe në të gjitha diocezet në Shqipëri.
Duke pasur këtë shembull konkret të italianëve të vendeve e të popujve tjerë që ndihmojnë Shqipërinë në mënyrë konkrete për një rikëmbje shpirtërore, njerëzore dhe materiale, sa ka filluar solidariteti brenda Shqipërisë nga shqiptarët, nga ata që kanë mundësi të jenë, të themi, pjesëmarrës në këtë drejtim e në këtë formë të një përmirësimi të gjendjes.
Me siguri se ndjeshmëria me përmirësimin e disa kushteve jetësore edhe në Shqipëri ka filluar një lëvizje e tillë dhe nuk mund të themi se është e pakt. Duke i pasur parasysh kushtet të cilat i kanë, s'paku mund të shoh më së mirti në diocezën time të Sapës, edhe pse varfër, edhe pse shtrire në zonë malore shumica, por megjithatë njerëzit janë të gatshëm në ato mundësi sa munden të kontribuojnë dhe të ndihmojnë. Ne në kuadër të Caritasit Diocezan kemi po ashtu të themeluar edhe një, themi, grup të besimtarve të ashtu quajtur miqtë e Caritasit, të cilët me vërtet angazhohen kush sa mundet që të ndihmojnë për nevojat e Caritasit, për nevojat e bamirësisë familjet të cilët kanë nevojë.